είμαστε μαζί σου να υπηρετούμε σένα, Κύριε, σε αυτό στο outline στο 9 έχει να κάνει με τις τάχτη της κόκκινης αγελάδας. Είναι αυτό η συνάδρηση. Στην πρώτη συνάδρηση είχαμε την κόκκινη αγελάδα. Είδαμε αυτή οι κόκκινες αγελάδες στο Ισραήλ. Οι Ιουδαίοι εκεί θέλουνε για να φέρουν θυσίες, είναι ένα σημάδι των καιρών. Ο Χριστός, ο Θεός, χρησιμοποιεί το Ισραήλ για να δείξει εμάς σε ποιο που ζούμε τώρα. Είναι το Ισραήλ, είναι το Ισραήλ και βλέπουμε σε αυτήν την ορολόι πότε θα έρθει ο Κύριος. Και αυτές οι κόκκινες αγελάδες είναι πολύ τιμές για μας. Είναι σημάδια των καιρών. Αν δείξει τους Ιουδαίους ότι κάνουν τις θυσίες, πραγματικές θυσίες, και τότε είναι ένα σημάδι για μας. Πριν 20 χρόνια, 15-20 χρόνια μας έδειξε αυτό το, και μας έδειξε ότι θέλουν τους αληθινούς προσκυνητές. Και βλέπουμε ότι κάνανε ένα σχολείο για ιερείς και τους έχουν προετοιμάσει τους Λεβίτες και τους ιερείς τους, και θέλουν να κάνουν πραγματικά αυτόν τον ναό που είδαμε προηγουμένως εδώ, τον τρίτο ναό του Ιζακίλ, θέλουν να τον χτίσουν στην πραγματικότητα. Αλλά στην πραγματικότητα είμαστε εμείς αυτός ο ναός, πνευματικός ναός. Βλέπουμε πολλά εξωτερικά πράγματα. Ό,τι δούμε αυτό, ναι, αυτό βλέπουμε ότι αυτό μας έδωσε ο Θεός. Γι' αυτό έχουμε την κόκκινη αγελάδα. Όχι μόνο το δούμε ότι ο Κύριος έρχεται, θέλει να μας δείξει πιο πολλά από αυτή την κόκκινη αγελάδα. Και τι έννοια έχει αυτή η κόκκινη αγελάδα. Πώς να το δούμε. Και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί που δεν μπορούν να ξεκινήσουν με την υπηρεσία αυτή χωρίς αυτή την κόκκινη αγελάδα, οι Ορθόδοξοι Ιουδαίοι. Σε εδώ και 2.000 χρόνια δεν υπάρχει κόκκινη αγελάδα. Και τώρα υπάρχει μία. Μπορεί να Δευτερονόμιο 19, εκεί είναι ο νόμος. Και τι περιμένουν σήμερα οι Ιουδαίοι, γιατί τι προσδοκούνε, γιατί ξέρουν αυτοί. Ας να διαβάσουμε μαζί, Δευτερονόμιο 19, 1 με 13, εκεί θα δούμε. 4, συγγνώμη, αριθμοί, 1, 2, 3, αριθμοί 19, και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή στην έρημο Σινά, σκηνή του μαρτυρίου, την πρώτη μέρα του, δεύτερο μήνα, το δεύτερο χρόνο αφότου βγήκαν από τη γη της Αιγύπτου. Συγγνώμη. Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή στον Αρών λέγοντας, αυτό είναι το διάταγμα του νόμου του Κυρίου. Προστάξε λέγοντας πως ο γιος Ισραήλ να σου φέρουν μια ξανθιά δαμάλι χωρίς ψεγάδι που δεν έχει ελάττωμα επάνω στο οποίο δεν επιβλήθηκε ζυγός. Είναι αριθμοί 19 από την αρχή. Και θα τη δώσετε στον Ελιάζερ τον ιερέα και θα τη φέρει έξω από το στρατόπεδο και θα τη σφάξουν μπροστά του. Και ο Ελιάζερ, ο ιερέας, θα πάρει από το αίμα της με το δάχτυλό του και θα ραντίσει 7 φορές από το αίμα της προς την προστινή πλευρά της σκηνής του μαρτυρίου και θα κάψουν τη δαμάλη μπροστά του και το δέρμα της και το κρέας της και το αίμα της μαζί με τα κόπρα της θα κάνουν. Και ο ιερέας θα πάρει και έδρινο ξύλο και ίσωπο και κόκκινο και θα τη ρίξει στο μέσο της ολοσχερούς καύσης της δαμάλης. Τότε ο ιερέας θα πλύνει το ημάτιά του και θα λούσει το σώμα του με νερό και ύστερα θα μπει μέσα στο στρατόπεδο και θα είναι ακάθαρτος ο ιερέας μέχρι την εσπέρα. Και εκείνος που την καίει θα πλύνει τα ημάτια του με νερό και θα λούσει το σώμα του με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και ένας καθαρός άνθρωπος θα μαζέψει τη στάχτη της δαμάλης και θα την αποθέσει έξω από το στρατόπεδο σε ένα καθαρό τόπο και θα φυλάγεται για την συναγώγη των γιών Ισραήλ για νερό χωρισμού. Αυτό είναι για καθαρισμό αμαρτίας. Και εκείνος που μάζεψε τη στάχτη της δαμάλης θα πλύνει τα ημάτια του και θα είναι καθαρός μέχρι την εσπέρα. Και αυτό θα είναι στους γιους Ισραήλ και στους ξένους που παρικιούν ανάμεσά σας σε έναν αιώνιο δεσμό. Όποιος αγγίξει νεκρό σώμα ανθρώπου θα είναι ακάθαρτος 7 ημέρες. Αυτός θα αγνιστεί διαμέσου αυτού την τρίτη μέρα και την έβδομη μέρα θα είναι καθαρός. Αν όμως δεν αγνιαστεί την τρίτη μέρα, ούτε και την έβδομη μέρα δεν θα είναι καθαρός. Όποιος αγγίξει νεκρό σώμα, οποιοδήποτε πεθαμένο ανθρώπου και δεν αγνιστεί, μολύνει τη σκηνή του Κυρίου και η ψυχή εκείνη θα εξαλωθρευτεί από το Ισραήλ, επειδή δεν ραντίστηκε επάνω του το νερό του χωρισμού. Θα είναι ακάθαρτος, η ακαθαρσία του μένει. Αυτός είναι ο νόμος όταν κάποιος άνθρωπος πεθαίνει σε σκηνή. Όλοι εκείνοι που μπαίνουν στη σκηνή και όλα όσα βρίσκονται στη σκηνή θα είναι ακάθαρτα 7 ημέρες. Και κάθε ανοιχτό σκεύος που δεν έχει σκεπάσμα δεμένο από πάνω του είναι ακάθαρτο. Γιατί είναι αυτή η κόκκινα γελάδα? Αυτή η κόκκινα γελάδα είναι να καθαριστούμε από το θάνατο. Τους βλέπουμε στους ιερείς στην Ισραήλ, δεν μπορούν να αρχίσουν να κάνουν αυτές τις θυσίες. Εκεί που θέλουν να κάνουν τις θυσίες υπάρχει ο θάνατος. Αλλά στα 1000 τελευταία χρόνια είναι πολύ θάνατος εκεί. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Έγινε πολύ θάνατη εκεί πέρα, πολύ θάνατος υπάρχει εκεί. Γι' αυτό θέλουν τις αγελάδες. Γιατί χωρίς να κάνουν αυτή το καθαρισμό δεν μπορούν να υπηρετούν το Θεό. Αυτή η κόκκινα αγελάδα είναι η στάχτη της κόκκινης αγελάδας είναι για να καθαρίσει από το θάνατο. Γιατί ο θάνατος είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι έτσι, δεν έχουμε τη συνέστηση τι είναι το πρόβλημα του θανάτου. Βλέπουμε μια σκέψη, κάτι όταν έχουμε λερωθεί. Βλέπουμε ότι έχουμε ασκηθεί, ότι βλέπουμε ότι είμαστε λερωμένοι, ότι είμαστε ακάθαρτοι. Και τι κάνουμε όταν είμαστε ακάθαρτοι? Παίρνουμε το αίμα του Χριστού. Γιατί ξέρουμε ότι το αίμα του Χριστού μας ξεπλένει, μας καθαρίζει. Στο Α Ιωάννη 19, άμα ομολογούμε τις αμαρτίες μας, μας ξεπλένει ο Κύριος και μας ξεπλένει από κάθε αδικία μας. Και αυτό το κάνει το αίμα του Κυρίου και αυτό είναι πολύ πολύτιμο και θυσιάζει μια μετάνοια και παίρνουμε το αίμα του Κυρίου και ξεπλενόμαστε. Γίνεται πολύ γρήγορα. Δεν χρειάζεται να 10 φορές, 10 φορές, πλένε με Κύριε. Αν πραγματικά μετανοήσουμε και το πάρουμε σε, το διεκδικήσουμε αυτό το αίμα, το πάρουμε αυτό το αίμα του Χριστού, μας ξεπλένει, μας καθαρίζει. Όταν ο Δαβίδ έκανε αυτή τη μεγάλη αμαρτία, πήγε με την Πατσέβα και έστειλε τον Ναθάν, ήρθε ο Ναθάν ο αρχιερέας και είπε ότι έκανες, αρμάρτησες, είπε ο Δαβίδ. Είπε ότι έκανα αμαρτία, ναι. Και αμέσως ο προφήτης, είπε ο προφήτης, πήρα τις αμαρτίες σου. Ο προφήτης μιλούσε διαμέσου του Κυρίου. Και είπε ο Θεός αμέσως ότι πήρα την αμαρτία σου. Την αμαρτία σου, Δαβίδ. Αυτό είναι ο καθαρισμός από που μας ξεπλύνει ο Κύριος. Αυτή τη συνέστηση τη θέλουμε, την ευσυνείδηση, να ξέρουμε ότι μας ξεπλύνει ο Κύριος. Αυτή την ευαισθησία να έχουμε ότι όχι μόνο η αμαρτία μας γίνει καθαρίζει, η αμαρτία φέρνει το θάνατο. Η αμαρτία φέρνει αρρώστιες. Είπε στον Άδαμ και στην Εύα ότι θα πεθάνετε αν φάτε από αυτό το καρπό. Και φάγανε αυτό το καρπό, αλλά δεν πεθάνανε αμέσως. Αλλά ζούσανε παραπάνω. Η αμαρτία κάτι αντέδρασε μέσα. Έφερε το θάνατο μέσα τους. Και βλέπω ότι τι λέει ο Παύλος. Ρωμαίος 5. Ο θάνατος μπήκε μέσα σε όλους τους ανθρώπους. Μπαίνει μέσα. Η αμαρτία μπαίνει μέσα. Έχουμε αμαρτία, αλλά το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι η αμαρτία ίδια, αλλά είναι ο θάνατος που έχουμε. Είμαστε όλοι πεθαμένοι. Το Ρωμαίος 5:12 λέει, γι' αυτό όμως 14, πάλι το ίδιο κεφάλαιο, γι' αυτό όμως διαμέσου ενός ανθρώπου η αμαρτία μπήκε μέσα στον κόσμο και με την αμαρτία ο θάνατος και με τον τρόπο αυτόν ο θάνατος πέρασε μέσα σε όλους τους ανθρώπους για τον λόγο ότι άλλοι αμάρτησαν. Και στο 23 λέει, είναι ο θάνατος. Και ώστε όπως η αμαρτία βασίλευε διαμέσου του θανάτου, έτσι και η χάρη να βασιλεύει διαμέσου της δικαιοσύνης σε αιώνια ζωή, διαμέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Στους Εφεσίους 2 λέει ότι ήμασταν στο θάνατο, μέσα ζούσαμε. Αυτή την ευαισθησία δεν την έχουμε που είμαστε... όταν αμαρτάνουμε και μπαίνει ο θάνατος μέσα. Θέλουμε την ελευθερία από το θάνατο. Τι αντίτυπο έχει ο θάνατος μέσα μας. Αν μπει ο θάνατος δεν έχουμε δύναμη μετά. Αν έχεις τη ζωή μέσα και δεν έχεις την αμαρτία... κάνεις τα πάντα, δεν μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, αλλά αν μπει όμως θάνατος μέσα δεν καταλαβαίνουμε, δεν έχουμε σύνεση τι θέλει ο Θεός από μας, γιατί έχει θολώσει το μυαλό μας μέσα. Είμαστε απομακρυσμένοι από τη ζωή του Θεού μετά και είμαστε ξένοι από το Θεό. Ο Θεός είναι ο αληθινός και ο ζωντανός. Και αν ζούμε μακριά από το Θεό, ξένοι δηλαδή, αποξηνωθούμε, και αυτή ήταν η στάση μας. Και είμαστε σε αυτή... Αυτή η καρδιά μας είναι πολύ σκληρή. Ο Θεός μιλάει Ποιος μιλάει, ο Κύριος μιλάει. Εμείς δεν ακούμε στον Κύριο τη φωνή Του. Είναι σκληρή η καρδιά μας. Δεν είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι η πραγματικότητα αυτό που μιλάει ο Κύριος. Κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όταν είμαστε στη θάνατο δεν μπορούμε να αντισταθούμε την αμαρτία. Ο Ιωάννης λέει, αν δεν αγαπάμε τον αδερφό, μένει ο θάνατος μέσα μας. Τι είναι με εμάς, πώς είναι με εμάς. Πολλές φορές έχουμε πολλές σκέψεις, αλλά λέει ο Ιωάννης, όποιος δεν αγαπάει τον αδερφό του, ζει ο θάνατος μέσα. Αυτή η γιορτή του, που συνάδεσε τις γιορτές που έχουμε, αν έρχομαστε στη γιορτή του Κυρίου, γιατί έρχομαστε μαζί, λέει. Για να γιορτάσουμε, για να δοξάσουμε τον Κύριο. Ο Κύριε, Κύριε, άνοιξε το στόμα μου για να υμνήσω τα ένδοξά σου. Για να τα χείλη μου να δοξάσουν τον Κύριο, ερχόμαστε. Πόσες φορές καθόμαστε έτσι τα βλέπω σε μένα. Πολλές φορές είναι το στόμα μου κλειστό και το βλέμμα μου είναι κάτω. Από πού έρχεται αυτό, γιατί δεν έχω καλή ημέρα, δεν ήμουνα καλά, γιατί δεν έχουμε, είναι θάνατος μέσα μου. Ψαλμός λέει, οι πεθαμένοι δεν θα δοξάσουν τον Κύριο. Πόσες φορές είμαστε ζωντανοί και δοξάζουμε τον Κύριο ή δεν ανοίγουμε τα χείλη μας καθόλου. Αλλά εμείς θα δοξάζουμε τον Κύριο. Γιατί είμαστε ζωντανοί και θέλουμε να δοξάζουμε τον Κύριο. Βλέπουμε ότι δεν είναι κάτι μικρό αυτό. Είναι ζωή ή θάνατος. Είμαστε ζωντανοί ή είμαστε στο θάνατο ζούμε. Είδαμε χθες στη συνάθρηση χωρίς τη ζωή του Κυρίου δεν μπορούμε να υπηρετούμε τον Κύριο. Και δεν θέλουμε να υποφέρουμε. Κάτι γίνεται και τραβιέμαι πίσω. Δεν μπορώ να υπηρετώ τον Κύριο, να δοθώ στον Κύριο. Θέλουμε έχουμε κομφόρ στη ζωή μας. Η ζωή του Κύριου ήταν αλλιώς. Ο Κύριος ήρθε να κάνει το θέλημα του Θεού. Του Θεού, ναι. Ο Παύλος είπε στο Ρωμαίος 7, λέει, θέλει το καλό. Δεν το κάνει, λέει. Ρωμαίος 7, στο 19, Ρωμαίος 7, 19, επειδή δεν κάνω το αγαθό που θέλω, αλλά το κακό που δεν θέλω, αυτό που θέλω, αυτό κάνω. Επειδή δεν κάνω το αγαθό που θέλω, αλλά το κακό που δεν θέλω, αυτό κάνω. Καθένας που είναι εδώ πέρα, λέει, θέλει το καλό, λέει, σίγουρα, αυτό το πιστεύω, λέει, γιατί κάτι γευτήκαμε από τον Κύριο. Και ο Παύλος θέλει το καλό. Θέλουμε το καλό. Τι είναι το πρόβλημα? Το καλό που θέλω, δεν το κάνω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό όμως που δεν θέλω, αυτό κάνω. Γιατί είναι όμως έτσι? Αυτό έρχεται από το θάνατο. Γιατί η ζωή του Χριστού δεν έγινε η εμπειρία μας. Αργότερα λέει ότι ευχαριστώ τον Θεό στο 8:2, μα μου λέει ότι επειδή ο νόμος του πνεύματος της ζωής η οποία υπάρχει στον Ιησού Χριστό με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου, επειδή το αδύνατο στο νόμο, καθότι ήταν ανίσχυρο εξαιτίας της σάρκας, ο Θεός θέλοντας τον δικό του Υιό με ομοίωμα σάρκας και αμαρτίας και σε σχέση με την αμαρτία κατέκρινε την αμαρτία στη σάρκα. Και στο 6 λέει, για το λόγο ότι το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος, ενώ το φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Δεν θέλω τις γήινα πράγματα. Αυτή η σκέψη είναι θάνατος. Και βλέπουμε, έχουμε ένα πρόβλημα με το θάνατο. Όπως εδώ, όπως οι Ιουδαίοι εδώ, στο Ισραήλ, οι Ορθοδόξοι ιερείς, ξέρουν ακριβώς, χωρίς τη στάχτη, δεν μπορούνε να εξανιαχθούν από το θάνατο, να καθαριστούν. Πρέπει να δούμε πόσο σοβαρά είναι ο θάνατος. Πρέπει να κάνουμε μετάνοια συχνά. Χωρίς τη ζωή του Κυρίου, αν δεν ζει μέσα ο Κύριος μου, δεν τον αφήσω να είναι μέσα μου ο Κύριος, να ενεργεί μέσα μου, τότε έχω θάνατο. Έχουμε έργα θανάτου. Θέλουμε τη ζωή. Όχι μόνο το αίμα. Τι πάει να πει ότι πλένουμε ένα πεθαμένο. Θέλουμε τη στάχτη της κόκκινης αγελάδας. Είναι η ζωή που θέλουμε. Το φάρμακο για να θεραπευτούμε και να θέλουμε, είναι η ζωή. Είναι η στάχτη της κόκκινης αγελάδας. Για μας είναι η ζωή του Κυρίου μέσα μας. Ο θάνατος είναι ο τελευταίος εχθρός. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Δεν θέλουμε τώρα την κόκκινη αγελάδα και τη στάχτη. Θέλουμε την αλήθεια. Θέλουμε στο Χριστό μέσα. Στον Ιησού Χριστό μέσα. Να λάβουμε αυτόν τον Κύριο. Θέλουμε να δούμε αυτή. Δεν έχει να κάνει με την αγελάδα. Είναι μια εικόνα. Τη ζωή της Αναστάσεως. Είναι μια ολόκληρη εικόνα στον Ιησού Χριστό. Πολλοί δεν καταλαβαίνω αυτή την κόκκινη αγελάδα, την έννοια της, σαν για καθαρισμό της αμαρτίας. Αυτή δεν μας ξεπλένει. Δεν μας ξεπλένει την αμαρτία στην ουσία. Είναι το ξέπλυμα από το θάνατο. Το καθαρισμό από το θάνατο. Στο 4:19... αριθμούς 19 19:4 αριθμοί 19:4 Κυριζάρι ιερέας θα πάρει από το αίμα της, το δάκτυλο και θα ραντίσει 7 φορές από το αίμα της προς την πλευρά της σκηνής του μαρτυρίου και θα φέρει ναι. Ναι, συγγνώμη. Στο 2 λέει, αυτό είναι το διάταγμα του νόμου που θα φέρει μια ξανθιά δαμάλη χωρίς ψεγάδι. Χωρίς ψεγάδι ποιος ήταν, ο Χριστός ήταν. Και ο Κύριος έχει δοκιμαστεί 3 μέρες τον Πιλάτος. 3 ημέρες τον έχει εξετάσει ο Πιλάτος και δεν είδε κανένα λάθος. Χωρίς ψεγάδι. Δεν τον έβαλε σε κανένα ζυγό ο Κύριος. Ο Κύριος ήρθε μόνο να κάνει το θέλημα του Θεού, του Πατέρα. Και βλέπουμε στο 19, αριθμή 19, 3, που θα την κάψουνε. Και θα στο στρατόπεδο και θα τη σφάξουνε μπροστά του. Που είχε τα δυνάτο ο Κύριος, που είχε υποφέρει προς το στρατόπεδο, έξω από το στρατόπεδο. Στο 5 βλέπουμε η Δαμάλη θα καυτεί μπροστά στα μάτια, στο δέρμα θα γίνει ολοκαύτωμα όλης αγελάδος. Όλο το ζώο, με τα κόπρα, όλα με αυτά, η αγελάδα θα καεί εκεί πάνω. Θα γίνει ολοκαύτωμα. Μας δίνει ότι ο Κύριος έτσι θανατώθηκε, γιατί δεν υπήρχε κανένας θάνατος, καμιά αμαρτία. Ήτανε καθαρός, όλος για όλο. Είναι μια εικόνα αυτή. Βλέπουμε ότι αυτή η κόκκινη αγελάδα είναι στον Κύριό μας, στον Χριστό. Αυτό είναι η πραγματικότητα της κόκκινης αγελάδας. Αυτός μας ξεπλένει, όχι μόνο από την αμαρτία, και θέλει να μας ξεπλύνει και από το θάνατο. Και βλέπουμε τι έχουν ρίξει πάνω στη φωτιά. Στο 6, και ο ιερέας θα πάρει και έδρυνο ξύλο και ισόπο και κόκκινο και θα το ρίξει στο μέσο της ολοσχερούς καύσης της Δαμάλης. Το κόκκινο είναι πολύ, πολύ δυνατό, δυνατό κόκκινο χρώμα. Το κόκκινο, ο ίσωπος. Το αίμα έχει να κάνει και με το αίμα. Δεν πρέπει να φάμε κάτι που έχει πνιγεί ή έχει κάτι πνιγμένο. Δεν μπορούμε να φάμε. Δεν μπορούμε να τρώμε το αίμα κάποιου κρέατος. Και το αίμα όλου του κρέατος είναι η ζωή του. Αυτό η κόκκινη μπογιά αυτή, και το καρμεσίν, είναι μια ζωή του Κυρίου, μια έκφραση της ζωής του. Δεν έχει να κάνει μόνο για τις αμαρτίες, αλλά έχει να κάνει και τη ζωή. Έχει να κάνει με τη ζωή που έχει καθαριστούμε από το θάνατο και έχουμε τη ζωή μετά. Η αγελάδα είναι θηλυκό. Είναι θηλυκό. Και ξέρουμε ότι το θηλυκό φέρνει τη ζωή. Και βλέπουμε ότι βλέπουμε μας φέρνει τη ζωή. Τι είναι θηλυκό. Και βλέπουμε κέδρο. Το κέδρο είναι στο Λίβανο, τη μεγάλα δέντρα. Και έχουν ένα πολύ έχουν ρετσίνη και είναι καθαρή. Η ρετσίνη αυτή δεν πάνε μέσα παράσιτα σε αυτό το δέντρο. Και αυτό έχει να κάνει η αντίσταση που τη ρίχνουν μέσα, έχει να κάνει με την αντίσταση του θανάτου. Και βάζουμε ισόπο. Οι ιερείς με το ίσωπο ραντίζανε και ο Δαβίδ και έλεγε ο Δαβίδ ξεπλυνέ με, καθάρισε με ίσωπο, όχι μόνο την αρρώστια και το θάνατο. Και ο Δαβίδ είναι να κάνουμε την εσωτερική καθαρισμό, να μας ξεπλύνει τις αμαρτίες. και βλέπετε πως θέλουμε αυτή την στάχτη της αγελάδας. Θέλουμε τη ζωή. Βλέπουμε στην τρίτη μέρα στο 12, αριθμή 19-12, και αυτός θα αγνιστεί διαμέσου αυτού την τρίτη μέρα και την έβδομη μέρα θα είναι καθαρός. Και με αυτό το καθαρό νερό, και θα ξεπλένεται με αυτό το καθαρό νερό την τρίτη μέρα, όποιος αγγίξει. Και δείχνει, πότε ο Κύριος αναστήθηκε, έμεινε στο θάνατο, όχι. Πότε αναστήθηκε ο Κύριος, την τρίτη μέρα, και βλέπουμε εδώ πάλι την τρίτη μέρα. Και βλέπουμε εδώ, έχει να κάνει με τον Χριστό. Έχει νικήσει το θάνατο, πήρε τα κλειδιά του Άδη και λέει, πού είναι ο θάνατο, η νίκη σου, πού είναι το αγκώνι σου. Και αναστήθηκε ο Κύριος τρίτη μέρα. Γιατί πρέπει να το ξανακάνει πάλι την 7η μέρα. Πρέπει να το ξανακάνει πάλι την 7η μέρα. Γιατί ο θάνατος δεν είναι κάτι μικρό πράγμα. Θέλουμε μια ολοκληρή καθαριότητα. Δεν πρέπει να είμαστε χαλαροί με το θάνατο. Πρέπει να τον... Να γίνει καθαρός, από τη ρίζα να ξεκαθαριστεί ο θάνατος. Δεν πρέπει να έχει κανένα υπόλοιπο μέσα. Και βλέπουμε εδώ ότι 7 είναι 7 το ολοκλήρωση. Ο 7ος αριθμός, το 7 είναι ο αριθμός της ολοκληρότητας. Θέλει να μας καθαρίσει κανένα υπόλοιπο του θανάτου μέσα μας. Δεν πρέπει χαλαρά να το κάνουμε, να το βάλουμε σοβαρά με τον καθαρισμό. Πρέπει να πάρουμε τη ζωή του να διεκδικήσουμε τη ζωή του Κυρίου μέσα μας. Είναι μια προϋπόθεση για να μπορούμε να υπηρετούμε τον Κύριο, να βγούμε από όλο το θάνατο. Ο Κύριος έδωσε αυτό το... Είναι η πραγματικότητα αυτής. Ήταν νεκρός, αλλά έχει ζήσει. Βίσκαιτ. Ήταν ζωντανός από... Είναι αιώνια ζωντανός ο Κύριος. Τι είναι ο μεγαλύτερος εχθρός για μας? Ο θάνατος. Αν είσαι πεθαμένος, είναι όλα, έχουν τελειώσει όλα. Ο τελευταίος εχθρός είναι ο θάνατος. Ο Κύριος έχει τον τελευταίο εχθρό, τον έχει εξουδετερώσει. Τον έχει εξουδετερώσει το Θεό, το θάνατο. Και έφερε τη ζωή. Πρέπει αυτό να το δούμε πραγματικά. Αυτή την καθαριότητα. Να δούμε τον Κύριο. Και αυτή είναι η προϋπόθεση πώς μπορούμε να θα υπηρετούμε τον Κύριο. Πρέπει να κάνω πολύ μετάνοια, πολλές φορές από το φυσικό μου άνθρωπο έχω υπηρετήσει τον Κύριο. Και έτσι μεταφέρνει θάνατο αν υπηρετούμε τον Κύριο μέσα από το φυσικό μου άνθρωπο. Πραγματικά αυτό... Μπορούμε να υπηρετούμε τον Κύριο διαμέσου τη ζωή του Κυρίου. μόνο αυτή τη δύναμη της Αναστάσεως, μόνο από εκεί μπορούμε να υπηρετούμε τον Κύριο, όχι από την ίδια μας τη δύναμη. Ότι η δύναμη του Κυρίου δεν δούλεψα εγώ, η χάρη του Κυρίου μέσα μου. Ήταν μέσα η Ανάσταση. Η Ανάσταση του Κυρίου ήταν μέσα του. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Και μπορεί να ήταν χρήσιμος για τον Θεό, για τον Κύριο. Αν έχω θάνατο, come tot. Από το θάνατο έρχεται ο θάνατος. Αν είναι μέσα ακάθαρτος και θάνατο έχω μέσα, δεν μπορώ να υπηρετήσω. Και πρέπει να έχουμε ένα σεβασμό, ένα φόβο Κύριο μέσα μας. Να υπηρετούμε τον Κύριο. Αν δούμε ότι είμαι θάνατο μέσα, δεν έχουμε δύναμη μετά. Τότε πρέπει να πάμε στον Κύριο, πρέπει να τον αγκαλιάσουμε τον Κύριο. Αμήν. Αυτή είναι μετά να προσέχουμε ότι δεν μπορούμε να αγγίξουμε θάνατο. Ο θάνατος είναι σε πολλά ανθρώπους, σε πολλά πράγματα και δεν το γνωρίζουμε. Νομίζουμε ότι μπορούμε να πάμε παντού, κάνουμε τα πάντα. Πρέπει να έχουμε αυτή τη συνείδηση ότι αν πάω εκεί θα αγγίξω θάνατο. Αν δούμε ένα πτώμα και το αγγίξουμε, μολυνόμαστε. Και αυτό υπάρχει να προσέχουμε, δεν μπορούμε να αγγίξουμε. Και προπάντων οι θρησκείες είναι που είπε στους Φαρισαίους στο Μαθαίο 23, είναι διδάσκανε στις συναγώγες, είναι τάφη, είναι, είπε. Ήτανε τάφη, λέει. Διαβάζανε στο βιβλίο, στη συναγώγη. Δεν κάνανε πραγματικά γούρνες. Και πάμε. Είναι σκεπασμένα τα τάφη τους. Έχουν έτσι ένα ωραίο έξω εξωτερικό, αλλά μέσα είναι όλος θάνατος. Και πάνε εκεί και έρχονται πεθαμένοι πίσω και δεν ξέρουν τι έγινε. Και στο Μασαίο 23 λέει, υποκριτές, είναι υποκριτές τους, λέει. Εσωτερικά είναι πεθαμένοι και βάζουν τον μανδύα της υποκρισίας, δεν το βλέπουν. Έξω ωραία και μέσα όλο θάνατο, έτσι σου λέει ο Κύριος, και πολύ ακαθαρσία μέσα. Και αυτή είναι πραγματικά η θρησκεία. Αν δεν είμαστε στην Ανάσταση αυτή, δεν είμαστε στο ρεύμα της ζωής και είμαστε μέσα στη θρησκεία που είναι θάνατος, και μπορούμε να πούμε εκεί πέρα, να μιλήσουμε εκεί και να κάνουμε, να μιλήσουμε και να κάνουμε, και δεν έχουμε ότι αγγίζουμε θάνατο με αυτούς. Από το θάνατο δεν τον αγγίζουμε, είμαστε μακριά. Δεν μπορείς να πιάσεις ένα πεθαμένο έτσι. Αν είναι κάτι ψόφιο, ξέρω εγώ, και μυρίζει, και εδώ στο σχολείο που είμαι εδώ, μυρίζει και λες, είναι ψοφή με εδώ. Είναι πεθαμένο αυτό. Και μυρίζει. Πρέπει να το έχουμε, να μπορούμε μια διάκριση. Τι μυρίζει θάνατο και τι μυρίζει ζωή. Πρέπει να έχουμε αυτή τη διάκριση μέσα μας. Και να μην λερνόμαστε. Βλέπουμε στις εκκλησίες που λέει είστε πεθαμένοι. Είναι μια πεθαμένη εκκλησία. Θάνατο. Μην νομίζετε ότι είναι όλοι ζωντανοί. αυτοί που ακολουθούν τον Κύριο. Στη θρησκεία έχει πολύ θάνατο. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί είναι περισκεπασμένο, έχει ένα μανδύα. Όποιος στο 13 λέει, στο αριθμό 19-13, όποιος αγγίζει νεκρό σώμα οποιοδήποτε απεθαμένο άνθρωπο και δεν αγνιστεί, μολύνει τη σκηνή του Κυρίου και η ψυχή εκείνη θα εξολοθρευτεί το Ισραήλ, επειδή δεν ραντίστηκε επάνω του το νερό του χωρισμού, θα είναι ακάθαρτος. Η ακαθαρσία που μένει στο YouTube, παράδειγμα, έχει πολύ θάνατο. Τα ακούμε όλα, τα βλέπουμε όλα, τα βάζουμε όλα μέσα μας και στο τέλος βλέπουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε ότι έχει μπει μέσα θάνατος. Είμαστε αδύναμοι και έρχομαστε εδώ στην συνάδρηση και μολύνουμε και τους άλλους μαζί. Ο καθένας δεν μπορεί να έχουμε να αγγίξουμε κάποιον. Δεν μπορούμε να αγγίξουμε κάποιον, και όποιος αγγίξει θάνατο και αγγίξει μετά έναν άλλον, μολύνουμε τα πάντα. Δεν θέλω να κάνω νόμο, αλλά να αφήσουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας να μην αγγίζουν θάνατο. Μίλησα με κάποιον πρεσβύτερο, νόμιζα ότι είναι πολύ με τον Κύριο, και άκουσα, μίλησα μαζί του, τι είπε στο στόμα του, πολλά ωραία πράγματα, αλλά πίσω από τα λόγια του ήταν πολύ πικρία και κατάκριση εναντίον τους αδερφούς. Ήρθα από εκεί, έφυγα, πόσο άγγιξε το θάνατο. Κύριε, καθάρισέ με. Και την άλλη μέρα είχα πάλι αυτή την... ήμουν λερωμένος με αυτά που μου είπε αυτός ο αδερφός. Και κατάλαβα αργότερα... αυτό μου έδειξε αυτός που μου είπε αυτή... ήμουν λερωμένος. Δεν πρέπει να αγγίζουμε το θάνατο. Πρέπει να προσέχουμε τι ακούμε, τι λέμε. Και πώς μπορούμε να διακρίνουμε... αν γνωρίζουμε τη ζωή. Αυτός που γνωρίζει τη ζωή... Αυτός διακρίνει τι είναι ο θάνατος. Μπορεί να μην πούμε αμέσως ότι είναι λάθος ή καλό, αλλά το καταλαβαίνεις, το αισθάνεσαι αυτό. Είναι καλά να έχουμε απόσταση από αυτό, γιατί εμείς ανήκουμε στον Κύριο και προπάντων σαν ιερείς. Και δεν πρέπει να αγγίσουμε θάνατο. Εμείς, αν θέλουμε να έχουμε το Άγιο Ράτευμα, να ηρετεύουμε στον Κύριο, δεν πρέπει να αγγίσουμε θάνατο. Να προσέχουμε πάρα πολύ. Ο Κύριος έδειξε αυτά από τον Άδαν και τον Αβιβέλε και κάνανε υπηρεσία από τον εαυτό τους και τους έκαψε. Ο Κύριος είναι η ζωή. Ο Θεός δεν επιτρέπει θάνατο και πρέπει από αυτά να μαθαίνουμε, να πληνόμαστε από το θάνατο. Και νομίζω ότι αν μάθουμε από αυτά τα πράγματα, θα αυξηθεί μέσα αυτή η ζωή μέσα μας. Αυτή είναι η επιθυμία μου, να μας δείξει μια ευαισθησία να ξεπληθούμε από το θάνατο και να εκταθούμε στη ζωή.